kleniya sira. Kleniya sira wele kanye, min be aw ladonia, anika aw deme, ka Musa ka Taurata famu, ka Dawuda ka Zaburu famu, anika Yesu ka Injili famu. Kleniya sira che sira do. Wa jemukando, min dabora ka nyelamaya bamale soro sira jira awla.
Ne teri lamenikela, assalamu alaikum. Ne be ifo era tigye la togola, omi ba feko beke ringile ka kleniya sira don anika suama. Ala ye okuma semen walisa yika here soro, ni ale, ajarane ka njemukan jira ila, omi be weleko kleniya sira. Bika ni gajurube mwomi bolo ni tuwa wukan fobo ba fwa mako teknisyen, weye Joel Guitaye.
Ni njemukan togo eko kleniya sira. O jemukan jiraba e Josue Kulubaliye.
Ansera anga kalan nan nama, kira waka kitabula. Taurata ka seben folo mbe weleko Genèse asura folo verse folo la, kitabu ba fanyo ko, folo folo ala isangolo ndukolo da. Dukolo la bembali langolo tunu. Dibit me ji dumbakuna. Oyorobe soro Genèse sura kile verse kile fo fula la. Damne la, ala ketman ka sangolo ndukolo da, dukolo langolo tunu. Fo itinte akan. Dugukolo tuma laben folo, ani yoro bet nye dibiye. Nga ala kinye alantge, ka adamande unda, minu tumena adon, ka akanu, ani ka akamine tumabe. Nga sani alaka mokoda, alaka la nyini tinye ka dienda, diemi chekany. Adamande tumena yiriwa, diemi kono. Bi amena ye ala ye dien laben choko mina mokoye, atumena umidla. Kita ube mude fo ukola, ala ye dienda choko di. Kitabu ba fanye ko, mati ye sangolo ndukolo ni koroji, ani ukonofon beda kli worokono. Uyorobe soro Exode sura munga, verse 10 kilina. Don folo daniko la kitabu ba fanye ko, ala ni brilen tumbe jikuna. Ala ko kene kabo, kene bora. Ala ya ye ko kene kanyi. Aye kene ni dibi fara kabo nyongona. Aye kene wile ko tle, ka dibi wile ko su. Wula kera, soko mafana kera, wye don folo yi. Oyorobe soro Genèse sura kele verse fla, fo duru la. Ochoko la don folo la alako, kene ka bo dibi la. Ala ye dugukolo yamaria. Dugukolo bit me inafo balon sangolo la, ko aka munu munu ayrekan, siyen kelen kile kono. Obe ben lere mungan nandema. Ala ye dien mi da, abe munu munu ayrekan, siyen kelen kile kono, wale sa soufela ni kile fela ka fara kapo nyongana. Don flana la kitaba fanye ko, alako, franche kake jiw ni nyongonche, aka jiw fara kapo nyongona. Ala ye o franche dla, ka o franche jukoro ji fara kabo, o franche sanfe jila. Ake rati, ala ye o franche sanfe la weleko sangolo, wula kera, soko mafana kera, we don flana ye. Orobe soro jene sura kele verse worofu segila. Ochoko la don flana, ala ye franche bla dukolo, ni sangolo che. Ode bewele tuwa wukana ko atmosfer. Wa ambe fien mi samaka bla. No ye anka nenekli sababuye. O fien imbe o franche ni kono. Wa o fien debe antanga. Ani ka fenbe kolosikabo funtenima. Ani kle toroma. Ka fara toro ya chama warekan. Ni sangolo te yin. Mogote se ka nyanama ya dugukolo kan. Don samanana ala e koroji. Ni yoro jalan, ni biyun, ni jirisunda. Kitabu be mifo okola, ika ulame. Kitabu afanye ko, alako. Sangolo jukoroji, kalaje yoro kilina. Gele kabo, ukerati. Ala ye gele weleko dugukolo. Ka jila jelen weleko koroji. Ala ya ye ko, okanyi. Alako, dugukolo ka bin, ni sumabo, kaken ni usifa ubeye. Ukolo kake, u mola dugukolo kan akerati ala ya yeko kanyi wula kera soko mafana kera ora be soro Genèse sura kele verse konoton ani verse 10 kele ntan sabala o chokola ala mi ye dali masaye aye korojiu ni bajiu ni jiri suku ya chama ni bin suku ya chama dat le sabanandu aye jiri de un benu suku ya nu senefe un benu suku ya da aye mangoro ni barandau ni kako ni melon ni tomati ou, ni choupamou, ni karoti ou, ni malo, ni nyon, ni tiga, ni dumuni fen suguya chamada. Ani, ala ya fo, aka fen dani unbe mako, okanyi. Ala ya fen on fenda, ani abe koko ke, okanyi, ani ya dafalendo. Anya ye anga kalante manu unako, fen kilindrom debi, ala te seka mike, we ni eko, ala te seka kujugu ke sabu, akanyi. Nasoro ibe yere nyini ngalako, ni ala kanyi, muna kujugu chama banga diensola. Ni ala kany muna ne ka senefon manye nyine ni ala kany muna ne ka di mankene ni ala kany muna adamande be ko djugu ke katienfo o nyiningalu na fanka boko sebe ani kitabu senmo be jabi midi oma we jabi nyimoy ni ala sona do na tawla amena o nyiningalu jabi ngai ka nga mi mara yakila bika kalana ni o na fanka boko sebe we ni eko ala kany ani aka fenda no be kany Iko anyaye dokun temelen ka kalana chugumina kojuguma bo ala yoro. Ika miri doni ala kanyuma yakola. Anya mesi sanko ay jirisun da don sabanala. Iba don muna ala ay jirisun ni jiride undawa. Yala ala makobe ulawa. Yala ay jirisun ni jiride duma da walsa kaereka kongo banwa. Ay kongo te damba ala mine. Ani amako fuite ala. Ni kongo te amine. Ani makuya foite ala muna ay jiruda kitauba jira anako ala ka nyuma yakoson aye fin beda adamadeun ye atnya lantike ka omida yala ibe ala ka nyuma ya badonwa ya donko ala kanywa ni be manguru dumado duna walama ni be binfere do kasaduma samana yala iba donko ala kanywa ni ye jirido ye yala ibe baraka da moye mie o jiri nturu iyewa. Ni jiri tinte dien la, utna ke ko tia juguye. Ni jiri tinte dien la, itinte na charbon soro ka gbake. Ni jiri tinte yin, itinte na jiri soro ka bonjo. Ni jiri tinte yin, itinte na lafien jiri suma koro kile gbanfe. Ni jiri flablu tinte yin, itinte na temi, wala ma itinte na iere furake. Ni jiri tinte yin, nyeneme ya tinte na ke yin. Ala duwara adamadonye, ka fin chama di ama ka here kuson jirisun ye o fin do la kelen ye ala ba fe ika akanyuma yadon kira dauda ye o sebe aka zabur la ka foko aw ye matigi nene ka fle ka don ko akany o robe soro zabur sura 27 anniversaire kon tonon anga tanye sabu wati bala ka teme don nana ala ko kene bolon ka ke sangolo franchela ka tleni sou fara ka bonyona Unake tamashon ye ka watini kleu. Ni san faranfasi. Orobe soro jene sura kele verse tan nan la. Ala ya foko tle ni kalo ni dolo ka bo drom. Sangolo la upora. Ala ye kuma kilin drom defo. Ani kalo ya damne ka mulmunu. Dugukolo kan siyen kilin tle kono. Fenkele be neba fe. Ka mi jiyayan. Oye ni eko. Ala ye mude ke ka diena kono fon beda. Kitab be mufanyi oko la, kitab ba fanyi ko, dana ya debato amba adonko, diyen dara ala kakuma barakala. Odi ato, anyebe fe mununa, olu madla ni fenyita wye. Orobe soro eburu suratan ke li verse sabala. Anya kalankateme ko, don folo la, ala ya fo damako kene kabo kene bora. Don flana la aya fo, ko franche kake jiw ni nyongonche, franche kera jiw ni nyongonche. Don sabana, aya fo ko, mi kake ukera, ani o nyongonon. Ala ye mude ke ka diena kono fon bedla. Aye diena kono fon bedla, aka kuma dama de barkala. Ala kumana dama, aya fo komi ka ke o kera. Ala ka kuma de be fin be mara. Sebe ami be ala ka kuma la, o de bato, kalo ani dolo, beke ou sigiro la sangulo la. Sebe ami be ala ka kuma la, o de bato, tlebe bo koro yanfana. Kata bin, tlebe yanfana, dongo do atuma la. Ni tuma don, ni tlebe na bo tlebo yanfana, katabi tlebi yanfana, sini. Ima don ko utuna gele yasa, nga ala ya foko kle ka bo, ani klebora. Kita oba fanyo ko, ala ye kantigi.
Ni ye ni jemukan lame, na jara iye, ibe se ka anwele, ka anjija nimparala. Wala, ni nyinikani dobe ife, Ka nyesi ni jemukama, ibe seka onyi ninkani lase ama. Ambena ijabi. Ansoro roflen ye. 225 06 09 78 74. Voilà, 225 05 51 49 06. Messegakan 225 06 09 78 74. Voilà, 225 05 51 49 06.
Alata kakuma soso abada ate yelema. Nga matiki kakuma beto badan badan. Yorobe soro Pierre kale telefono sura kele verse mwanduru la. Oko, donduru nala, ala e jege sugu ya wa chama chama, ni koloni sugu ya wa chama chama da. Kitabu bafanyi ko, ala ko, fenye nama chama ka soro jila kachaya. Kono oka upandu kukolo sanfe, sangolo franche la. Ala e koro jila, danfen belebele u da. Ani fenye nama lamagata sifa be, uchera jila kosebe, kakeni usifa uye. Uye kono fanada, kakeni usifa uye. Ala ya yeko okanyi, ala duwaro ye ka fo ye ko, uka deon soro ka cheya, ka koroji fa, kono ufana ka cheya du kukolo kan, wula kera, sokoma fana kera. Uye don duru nai. Don woro nala, kita oba fanye ko, ala ye kongo soro ni begon ni mogoda, nga wati tambolo bi, ka unyafuye. Ni ala sona don woreka jemukana, ala ye adabandin foloda chukomina, ani kumina aye ada, amena wakalankanye bibulula. Bika jemukana ankumana alaka nyumayako la. Anya kalanko, kira Dawuda ya foko. Auye matigi nene ka fleka doni akanyi. Oyorobe soro zaburu sura bisaba nani verse konotona. Yala iye alaka nyumaya nene tiena ka flena kadiwa. Dongo do ibe dumuni sugu ya chamadun. Nga fenkelembe, imanga njine miko ene ko. Miye adamadinda. Anika aka makunyefeon bedi ama. Walisa aka balo. Otiki ya fofana aka kitabu lako. Dumuni fen damate mwogo balo. Nga kuma mi bebebo ala dala. Abe balo olude la. Ugorobe soro Matthew sura nani. Verse nani la. Dongoreka kalana. Amena yeko. Ite farukolo damaye. Nga iye ninfana yi. Ika kunga ini mbalo ni alaka kumaye. Alaka kumaye fenyman baye. Nga. Ika kunga nege anofe fana. Yala ibe nege alaka kuma nofe. Ka ini balo, iko ibe nege dumuni nofe chuko mina. Ka i farikolo balo wa. Ni ibe nege alaka kuma nofe. Iko ibe nege dumuni nofe chuko mina, ina tiendon. Wa o tien sababu la, herebena do ini alache dukukolo kanya. Ani, ibina tien soro sangolo la, mite tuli. Ne ya donko, okuma e tien katuguni. Ala ere ya fanye ko. Kleni ya nege be minu na. Ina fo kongondi minogo. Oliye duwadon ye katuguni, una wasa. Oyorobe soro Matthew, sura duru verse worola. Amina. Wati mitindira ama bika kalana, wati sera alabana. Amena joya ambi. Alaka duwa iye. Welekan yuman badobe kitabu kono. Welekan bafo yeko. Awye matiki nene ka fle, ka donko akanyi. Oyorobe soro zaburu sura bisaba nani verse konotona. Ikana nyine uwelekan ko. Josue kulubale tume ni kumabara nye feka nje mkandira ila, bika nge juru tume mwami bulu, ni tuwa wukanfo wogo bafa mako teknisyen, utinye Joel Guitai.
Ambe ala dele awye, ko ala ka hera minka boka teme adamadunga mirilikan, aka kisiri di awma yesu togola.